parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Kore salutas vin, gesinjoroj, en la 826a Varsovia Esperanto elsendo. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Vendrede la okan de februaro 2019 ni proponas komence kulturkronikajn informojn felietonon pri koninda Polino Wanda-Landowska laŭ la propono de nia aŭskultanto David Milanowicz. La Esperanto-komunuma informo rilatas al la nunjara itala Esperanto-kongreso, kiu kutime logas ankaŭ internacian publikon. En la fino audiros letterkesta programero. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Doktoro Stanley Bill, la unua estro kaj profesoro de la katedro pri la polaj studoj en la Brita Cambridge, ricevis en 2010 la ĉiujaran premion por la plej bona lekcianto, atribuatan de la studenta asocio de Cambridge Universitato. Ĝi reprezentas ĉiujn studentojn kaj estas subtenata de la universitataj aŭtoritatoj. Pere de speciala formularo, studentoj elektas personojn, kiuj pozitive influis ilian personan kaj akademian evoluon. Ili konsideras krome novuman instrumetodon, subtenadon de instruvarieco, kaj premion por la plej bona gvidanto de diplomiga disertajo. Dr. Bill naskiĝis en Britio, kaj edukiĝis en Aŭstralio, kie li bakalaŭriĝis. En la Jagellona Universitato de Krakovo, li magistriĝis pri europeistiko, kaj sekve dum kelkaj jaroj laboris en Pollando, instruante la anglan lingvon. Li doktoriĝis pri la verkado de Czesław Miłosz en la usona Northwestern University. La postenon en Cambridge li akiris rezulte de internacia konkurso. En sia scienca laboro Stanley Bill esploras unuavice polan literaturon kaj kulturon de la dudeka jarcento. La katedro de la polaj studoj estis inaugurita en 2004 kadre de la fakultato pri la nuntempaj kaj mezepokaj lingvoj de Cambridge Universitato kaj ebligas studi la polan lingvon, polan historion kaj kulturon kun konsidero de problemoj sociaj, kulturaj kaj politikaj, fariĝinte grava centro de esploroj pri la pola temaro en Britio kaj ĝenerale en Eŭropo.
Jus aperis du albumoj kun fotoj kaj priskribo de la tradicioj de la polaj tataroj. Unu estas ligita kun la festoj de la tatara socio, la alia estas dediĉita al kutimoj ligitaj kun la enkonduko de la infano en la muzulmanan socion. Por ilia eldono, la muzulmana religia socio en Pollando ricevis la subvencion de la pola ministerio por la internaj aferoj. Ciu eldonajo aperis en la kvanto de 500 ekzempleroj. La publikajoj en la bita versio troviĝas en la paĝoj de la tatara biblioteko de la asocio. Polaj tataroj, kredantoj de islamo, vivas sur la teritorioj de Pollando de pli ol 60 jaroj, kaj aktuale apartenas al la plej malgrandaj etnaj grupoj. Ilian nombron oni taksas je ĉirkaŭ 2-3 mil personoj. Plej multnombre ili vivas en la nordorienta Pollando, la tiel nomata Podlachia regiono. Muzulmana religia asocio de Pollando estas la plej malnova kaj plej grava organizaĵo de la polaj kredantoj de islamo.
Komence de januaro Danuta Onyszkiewicz, antropologo kaj vojaĝantino, inaŭguris vojaĝon laŭ la spuroj de sia praonklo Bronisław Piłsudski, pola siberia exilito, etnografo okupiĝanta pri homoj kaj kulturoj de la fora oriento, aparte esplorante Aino popolon sur Sahalino kaj poste sur Hokkaido. Kun japonologo Joanna Baranowska kaj kreanto de komputilaj ludoj Michał Jakubowski ili iniciatis projekton Bronek Broncio, kiu prezentos la historion de la fama polo en la reto. Danuta veturas nur sur continente au mare por fideli alla epoc spirito de sia praonclo. La voyaggio dauronta ec du jaroin ebligos malcovri locoin cae factoin ligitain cun Bronisław Piłsudski. Unue si haltis en Petersburgo, cie Bronisław studis, esperante trovi en la loca archiveio pliain informoin au perdigintain famili memorajoin. En Japanio si rencontigis cun parenzo Kazajosku Kimura Piłsudski, la lasta persona portanta la nomon de la pola etnografo. Oni esperas retrovi neconatain pli frue factoin, esplori cae prescribi locoin en kiu vivis Bronisław Piłsudski, collecti neconatain documentoin, cae base de ili crei interretan ludon. En gi ciu ludanto povos roli figuroin en la vivo de la heroo, conatigi cun la biografio de Bronisław Piłsudski, cae excii kiel aspectis la mondo antau cent jaroi.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
La 2019 signas du datrevenoin lingitein cun unu el la plei famai clavicenistinoi de la mondo, Wanda Landowska. En julio pasos sia 140 nascic datreveno, en augusto la 40 datreveno de la morto. Tiu hodiau nemerite forgesita pola pianistino cae componistino la fortepian ludon comencis kiel kvarjarulino, ĉe siaj Varsovia instruistoj, ekspertoj pri Chopin muziko, Jan Kleczyński, kaj poste en la Varsovia konservatorio ĉe Aleksander Michałowski. Sur sceneje Wanda Landowska debutis havante dek kvar jarojn, plenumante la anglan suiton Mi minoran de Johann Sebastian Bach. Ekde la komenco Bach estis ŝia adorata komponisto. Havante dexep jaroin, si forveturis daurigi la studoin pri componado ce Heinrich Urban en Berlino. Si mem componis cantoin cae musicon por arch orchestro cae por fortepiano, ciui aperis presforme, cae dank alla clopodoi de la patrino, ricevis aprobain recenzoin de Edvard Grieg. Wanda Landowska ankaŭ koncertis kiel pianistino plenumante proprajn komponaĵojn, verkojn de Bach kaj malfru-romantikajn fortepianajn komponaĵojn. En 1899 ŝi konatiĝis kun Henryk Lew Landowski, pola verkisto kaj etnografo, al kiu unu jaron poste ŝi edziniĝis. La geedza paro kiel sian loĝlokon elektis Parizon, kie Wanda kunlaboris kun fama Schola Cantorum. Tie ŝi ekhavis la ideon plenumi la verkojn de Bach kaj liaj samtempuloj per historiaj instrumentoj, klopodante rekrei la aŭtentecon kaj ĝustan interpreton de la dek sep kaj dek ok jarcentaj komponaĵoj verkitaj por la origina instrumento, kiu estis klaviceno. Tiel si savis antau la forgeso instrumenton, kiu malaperis en la historia memoro de sia epoko. Sia unua publika koncerto de klavicena muziko okazis en 1903. Subtenata de la edzo si komencis studi la originalajn dek ses dek ok jarcentajn fontojn por rekrei la aplikatajn tiuepoke teknikojn kaj si kunlaboris kun la firmao Pleyel, popularigante ĝiajn klavicenojn. Sia komponista verkado marĝeniĝis kaj en la unuan planon enŝoviĝis la koncerta aktivado en la eŭropaj landoj kaj en Rusio, tie si koncertis inter alie ĉe Lev Tolstoj. Ĉion ĉi akompanis ŝiaj gazetaraj artikoloj pri la rolo de la klaviceno en la plenumo de malnova muziko. En 1909 kune kun la edzo ŝi eldonis la 270-paĝan libron Music Ancien. Unu jaron poste si partoprenis Chopin festivalon en Lvovo, kie per claviceno si ludis plurain componajoin de malnovei polei componistoi. Tamen en la musica mondo de Parizo oni rilatis alla ideo recrei clavicenan musicon skeptike. Ecz post sia dungo en Hochschule for Music en Berlino, kie si inauguris kei sekve gvidis dum jaroi la unuan en la mondo klason de clavicen ludo, si ne evitis skeptik kritikon. Je tio si reagis en l'articolo Renesanso de claviceno skebinte, kvankam claviceno havas ancora in malamikoin, sed consistigas ilin ĉefe instruistoj de pian ludo, kaj virtuozoj de fortepiano laŭ la malnova stilo. Wanda Landowska, enamiĝinta al la muziko de Bach, asertis, ke liaj komponaĵoj plej bone sonas ludataj per claviceno kaj ne per fortepiano. Certe si pravis, se maestro de organludo Albert Schweitzer verdictis, kiu audis Wanda Landowska ludi la italan koncerton de Bach per claviceno, ne povas rekte kompreni, kiel eblas ludi ĉi tiun komponaĵon per moderna fortepiano. Post la eksplodo de la unua mondmilito, Wanda Landowska daŭre instruis kaj sporade koncertis en Berlino, kvankam komence ŝi devis refuti akuzojn esti malamiko de Germanio pro tio, ke ŝi naskiĝis en la rusa anekso parto de Pollando. En la raga feljetono je ĉirilataj kalumnioj ŝi reliefigis: mi ne estas rusino, kontraŭe mi estas polino. Dum la malamo de germanoj al rusoj daŭras du semajnojn, la nia estas almenaŭ centjara. Post la tragika morto de la edzo en 1909, en automobila akcidento aŭ atenco, kiel sugestas aliaj fontoj, pro la suspekto pri iliaj porbolŝevistaj ŝatoj, Wanda Landowska tra Svislando translokiĝis al Parizo. Tie ŝi daŭrigis sian koncertan karieron kaj didaktikan laboron. En 1925 apud Parizo ŝi establis l'École de Musique Ancienne. Ĝi fariĝis centro en kiu ŝi ne sole instruis la klavicenludon, sed ankaŭ arigis kolekton de malnovaj instrumentoj. Kun la tempofluo kreiĝis tie ampleksa biblioteko kaj salonego, en kiu estis organizatei maestrigai cursoi cae concertui. En 1934 sia lernantino farigis Denis Restu, pli posta gis morta amicino de Wanda Landowska. Dank al Wanda Landowska claviceno vecis interesigion de la nuntempei al si componistoi. Manuel de Falla, kiel la unua aplicis clavicenan parton en popopero de maestro Petro, la artistino mem estis la praplenumantino de la dedicitei al si clavicenei concertoi de Falla en 1926 kaj de Poulenc en 1929. En 1934 si ludis la unuan completan plenumon de Goldberg variatioi de Bach. Du jaroin poste Wanda Landowska venis al Pollando. Tiam si concertis en Varsovio, kaj donis recitalon en Lvovo. Gis la vivo fino si reliefigadis sian polecon, kaj ankaŭ en 1945 si aranĝis en Usono koncerton konsistantan el verkoj de polej, dekses, kaj deksep jarcentaj komponistoj Stanisław Sylwester-Szarzyński, Adam Jarzębski kaj anonimuloj. En 1939 si estis devigita forlasi Parizon. Naskiĝintan en la pola asimiliĝinta juddevena familio, kiu konvertiĝis en 1892 Wandan, trafis sago de la germana nacia politiko. Jam ekde 1933 en la Berlina Hochschule für Musik si estis kalumniata kiel pola judino kaj aĉa ribelulino kontraŭ Nova Germanio. Si estis menciita en 1939 en la germana publikaĵo Judeco kaj muziko el aboco de judei kaj ne-ariaj muzikŝatantoj. Tiam si akceptis la francan civitanecon. Tra la suda Francio, en 1941, si traigis al Usono. post kviniera vivo en Novjorko, kie Vanda Landowska daure gvidis pedagogia nagadon kaj koncertis, ŝi translokiĝis al Lakeville. Tie ŝi daure lekciis, tie ŝi komplete surdiskigis kvardek ok preludojn kaj fugojn de Bach. Reveninte al fortepiano, ŝi surbendigis verkojn de Mozart kaj Haydn. En la deka mortodatreveno de Ignacy Jan Paderewski, Vanda Landowska pretigis albumon de pola malnova muziko. Vanda Landowska mortis la 16 de augusto 1959. La urno kun ŝiaj cindroj troviĝas en la franca Taverny proksime al Saint-Loup-la-Forêt, kie 34 jarojn pli frue ŝi establis l'École de Musique Ancienne. Ŝian nomon omaĝas unu el la krateroj sur la Venuso, portanta, laŭ la decido de Internacia Astronomia Unio, la nomon Vanda Landowska. En Pollando regule okazas tutlandaj klavicenaj konkursoj Vanda Landowska in memoriam. En 2019 ĝi okazos en septembro en Poznano.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La Itala Congreso de Esperanto ĝuas ĉiam pli grandan intereson de la Esperanto publiko, ne nur la itala, sed ankaŭ internacia, kiel ĉiujara Congreso de Esperanto. Tradicie organizas ĝin la Itala Esperanto Federacio en 2019 kun organiza kontribuo de Triesta Esperanto Asocio. La 16a Itala Kongreso de Esperanto, al kiu aliĝis jam pli ol 90 personoj, okazos inter la 24a kaj la 31a de aŭgusto 2019. La congresso occasonta sub la auspicio de Comunumo de Triesto cae UNESCO Clubo de Udine tractos la temon multculturismo cae plurlingvismo odiau. Dum la congresso occasos inter alie seminarioi gvidatai de competentai spertuloi, prelegoi cae discutoi, cursoi de Esperanto por comenzantoi cae progresintoi, concertoi cae teatrajoi, funccios libroservo cun laste aperintai eldonajoi presentotai dum la congreso. La partoprenantoin attendas riĉa excursa programo, ebligonta conatigi cun mirinda cae unica circauajo de Triesto inter alie, Grado cae Aquileia, Cividale del Friuli, la Parco de la Grotoi Scozianske iam en Slovenio, Gemona del Friuli Evenzone cae Gorizia. Congresso 2019.esperanto.it enhavas iam detalan priskribon de la excursolocoi cae visitotai vidindajoi. Apartan lokon gi donas alla congres urbo Triesto mem cae gia historio. Antau tage de la congreso estos inaugurita filatela cae historia expositio Triesto cae Esperanto en la Triesta Posta cae Telegrafa Museo Mes Europa.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Estas agrable de nove renkontigi kun vi, carei gauscultantoi. Nia rendezvous programo, ciam estas la ocaso, danki pro la reagoi je nia laboro, je la elsendoi, kai tio, kio al vi en ili placas. Kvankam la interrete poco revoluciigis la comunicadon inter la redakcio kaj auscultantoi, hodiaŭ ne estas bonŝancej. Nia tuta teamo, kaj en gia nomo Letterkeste Barbara Pietrzak, estas bon szancej danki ne sole pro Facebook profilej szatosignoj, baze de ili malfacilas renkontigi en Letterkesto. Kun granda plezuro do, ni ricevis, kaj atente legis, la mesaĝon de nia pola auskultantino Anna Mozarska, kiu skribis, ni citu tiun ci mesaĝon. Miam de longa auscultas polan retradion. Nun mi volas scribi quelcain vortoin, mi kiel Polino, pri kiu lando ni parolas en tiui elsendoi. Mi devas diri, ke mi ne sekvas la polan gazetaron, nur quelcain televidain actualajoin, ke mi volas confesi, ke giuste en pola retradio mi ofte malkovras iain tre gravain aferoin concernain pri Pollando, pri kiui mi nenien audis. Danke al viei elsendoi, mi ancau malcovras en mia lando multain interesein locoin, kiuin mi ancora une conas, kai mi povas refreshigi mian memoron pri famai poloi. Mi ancau tre shatas informoin pri Esperantujo, kai shatas ausculti antau mikrofonein gastoin. Dankon pro via, eble iomete malfacila, sed tre bona laboro. Tiam scribas nia pola auscultantino Anna Mozarska. Koran dankon, cara Anna, pro via commenta messaggio pri nia laboro, kai aparte kun intereso ni sekvis vian pritekson de nia raportado pri diverse facetei polei aferoi. Ni gioias ke niei programoi estas fonto de iui nove informoi kai konoi, kai entute dankon pro tiom pozitiva pritekso de nia laboro, kiun vi difinas kiel tre bonan, kaj fakte ni konfesu, ke ĝi estas iomete malfacila. Sed tiujn malfacilaĵojn kompensas la stimulaj reagoj flanke de niaj gaŭskultantoj, kiel la via. Des pli ni estas dankemaj. La stimulado estas ja ankaŭ programsugestoj, kaj mi esperas, ke nia hodiaŭa felietono pri Wanda Landowska, inspirita de David Milanović, ancau trovis vian intereson, cae ancau de aliei auscultantoi, ec segi estas iom pli amplexa olcutime. La mesagion de Anna Mozarska en nia retpagio, kiel interesan, trovis la revigliginta en contactoi cun ni Jorma home kiel Finlando. Dankon, Jorma. Iom maltranquiligis nin viei vortoi, iel mia aparato estas malforta kaj voĉo el Varsovio iomete silenta, sed tamen audebla. Bonŝance, ŝajnas, ke la afero pliboniĝis, do dankon pro viaj laŭvicaj komentoj rilate la lastajn elsendojn. Jorma skribas, via programo kun la gazetara trarigardo hodiaŭ estis perfekte audebla. Mia koro forte batis. Tre agrable estis sekvi bonege audeblan programon, dankegon. Viej elsendoj belege lumigas la tagojn en flegejo de maljunuloj. La distanco al Varsovio estas proksimume 1000 kilometroj, sed mi havis la senton, ke Barbara parolas en la sama ĉambro. Nenio ĝenis la aŭskultadon. Revenis malnovaj oraj rememoroj. Varsovio estas Varsovio. Vi sukcesis fari malproksiman aŭskultanton feliĉa. Dankegon al tuta teamo. Tiam Jorma, kara Jorma, dankon pro laŭvica tre kortuŝa mesaĝo. Ni ne kaŝas, ke krom la enhavo gravas ja tio, se niaj gaŭskultantoj eĉ se ne ĉiam feliĉas, sed ja kontentas pri nia iom malfacila laboro. Ke ili ĉerpas konojn, informojn pri Pollando, kelkfoje pri la mondo, kaj kompreneble pri la Esperanto-komunumo. Tiel plezure ni konfirmas, Jorma, vian rimarkigon pri la lastmarda Esperanto-elsendo. Grandan atenton ni donis al la finaj aferoj pro venontsomera UKO en Latio. Kiel encatenito al flegeia vivo, mi tre volonte sequas giuste tien informoin. Ili pli largigas mian mondon cae forigas muroin de la flegeio. Viei textoi sur la pagioi de Polaret Radio estas ege shatatei de mi. Fino de la citajo, cae ni esperas che tiun servon, cion ni povis revenigi transirinte al WordPress, shatas multei el niei auscultantoi la installita mese de januaro visit nombrilo ce la pagio cae en unuopei rubricoi pli bone obligas ni orientigi pri la intereso rilate niein elsendoin au unuopein temoin. Ciu case en januaro nia pagio aldonigis 11 actualajoi, 11 cultur cronicae cae 6 science informoi, 3 felietonoi, paralele legeblei cae auscultablei, cae crome, aparte, terpitei el sendoi estas 4 interparoloi, cae compreneble ni volonte legos viein spertoin pri la uso de tiui textoi en la lingua instruado, en la lingua perfectigiado, eble iui el tiuici interparoloi povus esti utiligitei dum la clubei vesperoi, mine sias, ciu vi usas ilin. Ciu case, anticipan dankon pro ci rilate informoi, cae gis la baldavara audo, signorinoi cae signoroi, diras en la lettercesto cae en la tuta vendrede esperanto el sendo el Varsovio Barbara Pieczek. Gis la baldavara audo, ge signori.